Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The 33 Strategies of War karya Robert Greene adalah buku nonfiksi tentang strategi, konflik, dan dinamika kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memakai sejarah militer sebagai bahan utama, lalu menerjemahkannya ke dalam situasi sosial modern, seperti persaingan kerja, negosiasi, kepemimpinan, hubungan pribadi, dan perebutan pengaruh. Greene mengambil contoh dari tokoh dan tradisi yang luas, termasuk Sun Tzu, Napoleon, Julius Caesar, Hannibal, Ulysses S. Grant, samurai, diplomat, dan pemimpin politik. Tujuannya bukan mengajarkan perang secara teknis, melainkan melatih pembaca berpikir lebih strategis ketika menghadapi tekanan, lawan, atau keadaan yang tidak pasti. Buku ini disusun menjadi 33 strategi dengan pola khas Greene, yaitu prinsip utama, contoh sejarah, lalu penerapan psikologis. Secara genre, buku ini berada di antara self-help, sejarah populer, psikologi sosial, dan studi kekuasaan. Nada bukunya tajam, realistis, dan seringkali tidak nyaman, karena Greene memandang konflik sebagai bagian yang sulit dihindari dari kehidupan manusia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbedaan antara taktik sesaat dan strategi jangka panjang. Salah satu gagasan utama buku ini adalah perbedaan antara taktik dan strategi. Greene menekankan bahwa banyak orang bereaksi terhadap masalah seperti seorang taktisi, yaitu bergerak cepat, menjawab serangan, dan mencari kemenangan kecil di depan mata. Strategi, bagi Greene, menuntut jarak, perhitungan, dan kemampuan melihat seluruh medan, bukan hanya kejadian yang sedang berlangsung. Dalam konteks kehidupan modern, ini berarti seseorang tidak boleh hanya terpancing oleh provokasi, tekanan kantor, konflik keluarga, atau persaingan bisnis yang mendadak. Ia perlu memahami tujuan akhir, sumber daya yang tersedia, posisi lawan, serta konsekuensi dari setiap langkah. Buku ini meminjam logika perang untuk menjelaskan bahwa kekalahan sering terjadi bukan karena kurang berani, tetapi karena salah membaca situasi. Strategi yang baik juga dimulai dari penguasaan diri. Jika seseorang mudah panik, ingin membuktikan diri terlalu cepat atau terobsesi pada kemenangan emosional, ia kehilangan kebebasan untuk memilih langkah terbaik. Karena itu, bagian awal buku ini banyak berkaitan dengan disiplin mental. Greene ingin pembaca menjadi lebih sadar bahwa konflik jarang dimenangkan hanya oleh energi, melainkan oleh ketenangan, fokus, dan urutan tindakan yang tepat. Kedua, strategi defensif untuk menghindari perang yang tidak perlu. Greene tidak selalu mendorong serangan langsung. Salah satu bagian penting dari The 33 Strategies of War adalah pembahasan tentang strategi defensif, yaitu cara bertahan, menunggu, dan membuat lawan menghabiskan tenaga sendiri. Dalam buku ini, pertahanan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengendalian risiko. Seseorang yang selalu ingin menyerang bisa masuk ke konflik yang tidak menguntungkan, terutama jika lawan memiliki sumber daya lebih besar, posisi lebih kuat, atau dukungan sosial yang lebih luas. Strategi defensif mengajarkan pembaca untuk memilih medan dengan hati-hati. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti menunda respons terhadap provokasi, tidak ikut dalam persaingan yang tidak ada manfaatnya, atau membiarkan pihak lain memperlihatkan kelemahannya terlebih dahulu. Greene juga menekankan pentingnya terlihat tidak mengancam pada saat tertentu, karena posisi yang terlalu agresif dapat memancing perlawanan lebih besar. Nilai praktis dari bagian ini terletak pada kemampuan membedakan antara keberanian dan kecerobohan. Tidak semua konflik layak dimenangkan, karena sebagian konflik hanya menguras perhatian, reputasi, dan tenaga. Dengan pendekatan defensif, kemenangan kadang datang dari kemampuan bertahan lebih lama, membaca kesalahan lawan, dan masuk hanya ketika peluang sudah lebih jelas. Ketiga, inisiatif ofensif dan pentingnya mengendalikan arah konflik. Di sisi lain, Greene juga membahas strategi ofensif, terutama ketika seseorang perlu mengambil inisiatif dan tidak hanya menunggu keadaan. Dalam kerangka buku ini, serangan yang efektif bukan sekadar tindakan agresif, tetapi cara mengatur tempo konflik agar lawan terus bereaksi. Orang yang memegang inisiatif dapat menentukan isu, waktu, tekanan, dan titik perhatian. Ini penting dalam negosiasi, politik organisasi, persaingan bisnis, atau situasi ketika keraguan terlalu lama justru memberi ruang bagi pihak lain. Greene sering memakai contoh sejarah untuk menunjukkan bahwa pemimpin yang berhasil biasanya tahu kapan harus bergerak cepat, memusatkan kekuatan, dan menyerang titik yang paling menentukan. Dalam kehidupan sosial, titik menentukan itu bisa berupa sumber pengaruh, kelemahan argumen, ketergantungan lawan, atau momentum publik. Namun, Greene tidak menyamakan inisiatif dengan impulsif. Serangan yang buruk hanya memperlihatkan niat, membuang tenaga, dan membuat lawan siap bertahan. Serangan yang strategis justru sering didahului oleh pengamatan panjang. Pembaca diajak memahami bahwa ofensif yang baik membutuhkan fokus. Jika seseorang menyerang semua masalah sekaligus, ia menyebarkan energinya terlalu tipis. Jika ia memilih titik yang tepat, konflik bisa berubah arah tanpa perlu konfrontasi yang berkepanjangan. Keempat, perang psikologis, persepsi, dan manipulasi harapan lawan. Buku ini sangat menonjol dalam membahas dimensi psikologis konflik. Green memandang perang, baik militer maupun sosial, sebagai pertarungan persepsi sebanyak pertarungan kekuatan nyata. Lawan tidak hanya merespons fakta, tetapi juga kesan, sinyal, ketakutan, harapan, dan cerita yang ia bangun sendiri. Karena itu, beberapa strategi dalam buku ini berkaitan dengan penyamaran niat, pengaturan citra, kejutan, serta penggunaan ketidakpastian. Dalam kehidupan modern, perang psikologis dapat muncul dalam negosiasi harga, persaingan jabatan, kampanye reputasi, atau konflik personal yang melibatkan status dan rasa aman. Green menunjukkan bahwa orang sering kalah karena memberi terlalu banyak informasi tentang rencana, emosi, atau kelemahannya. Sebaliknya, pihak yang mampu menjaga ketenangan dan mengatur apa yang terlihat oleh orang lain memiliki keunggulan. Bagian ini juga menuntut pembacaan yang kritis, karena beberapa nasihat Green terasa keras dan dekat dengan manipulasi. Nilainya bukan hanya untuk dipakai, tetapi juga untuk dikenali. Dengan memahami cara orang memainkan persepsi, pembaca bisa lebih waspada terhadap tekanan palsu. Rasa takut yang sengaja dibentuk, atau tawaran yang dirancang agar terlihat lebih mendesak daripada kenyataannya. Terakhir, kekuatan dan batas analogi militer dalam kehidupan sosial. Keunikan The 3-3 Strategies of War terletak pada caranya menggabungkan sejarah militer dengan nasihat praktis. Tetapi pendekatan ini juga memiliki batas. Green menyusun buku dengan contoh dari berbagai zaman dan budaya, sehingga pembaca mendapatkan panorama luas tentang cara manusia menghadapi konflik. Kelebihannya, sejarah memberi jarak. Dengan melihat keputusan Napoleon, Sun Tzu, Julius Caesar, atau tokoh politik modern, pembaca bisa menilai pola tanpa terlalu terlibat secara emosional. Contoh semacam ini membuat prinsip strategi terasa konkret, bukan sekadar teori. Namun, analogi antara perang dan kehidupan sehari-hari tidak selalu sempurna. Perang biasanya melibatkan struktur komando, tujuan yang jelas, dan lawan yang dapat diidentifikasi. Kehidupan sosial sering lebih kabur karena musuh bisa berubah menjadi rekan. Konflik bisa bercampur dengan kewajiban moral, dan kemenangan jangka pendek bisa merusak kepercayaan jangka panjang. Karena itu, buku ini paling berguna bila dibaca sebagai alat analisis, bukan sebagai aturan mutlak. Pembaca perlu menimbang konteks, etika, dan dampak relasional dari setiap strategi. Kekuatan Green ada pada kemampuannya membuat pola konflik terlihat jelas. Sementara tanggung jawab pembaca adalah memilih kapan pola perang memang relevan, dan kapan justru terlalu menyederhanakan kehidupan. Kesimpulannya, The 3-3 Strategies of War cocok dibaca oleh orang yang sering berhadapan dengan konflik, persaingan, negosiasi, atau permainan pengaruh terutama di dunia kerja, bisnis, organisasi, politik, dan hubungan sosial yang kompleks. Buku ini juga menarik bagi pembaca sejarah populer, karena Green memakai contoh militer dan politik untuk menjelaskan pola perilaku manusia. Manfaat praktisnya bukan pada resep cepat, melainkan pada latihan membaca situasi secara lebih dingin. Pembaca dapat belajar kapan harus menahan diri, kapan perlu mengambil inisiatif, bagaimana menjaga posisi, dan bagaimana mengenali tekanan psikologis yang digunakan orang lain. Secara intelektual, buku ini membantu menghubungkan sejarah perang dengan psikologi sosial, meskipun hubungan itu perlu dibaca dengan sikap kritis. Dibandingkan buku strategi lain yang lebih ringkas atau normatif, karya Green menonjol karena luasnya contoh sejarah, struktur 33 strategi, dan fokusnya pada konflik sebagai permainan persepsi, tempo, dan kekuasaan. Dibandingkan The Art of War, buku ini lebih panjang, lebih modern dalam penerapan sosial, dan lebih eksplisit dalam membahas taktik keras. Namun, justru karena bahasanya sering tajam, pembaca sebaiknya tidak menelannya sebagai panduan moral. Nilai terbesarnya adalah sebagai peta untuk memahami konflik, bukan sebagai pembenaran untuk selalu bertempur. Jika Anda ingin mendukung Robert Green, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!